i Guds rike, det er av nåde. Det er i grunn det som er vanskelig for oss, å innse det, og ikke minst leve i det, erkjenne det også til enhver tid, at alt i Guds nåde og i Guds rike, det er av nåde. Fra A til Å, aldri beror det på meg og deg. Det er særlig dette med troen, da. Nei, da, jeg hørte det sagt på bedehuset for en tid tilbake. Han som ledet, han sa det sånn at det, alt er gjort. Jesus har gjort alt. Det eneste Gud krever av oss nå er at vi tror. Og så var det hele plutselig blitt en gjerning som vi skulle oppfylle, altså, for å få del i dette her. Og så er det mange som tenker om troen nå. Og det forkynnes veldig mye om troen, som går i den retningen, at det er liksom noe som beror på oss. Både når det gjelder troen til frelse, og ikke minst når det gjelder troen altså til å komme ut av situasjoner, til å seire i en gitt situasjon, ja, så beror det veldig, veldig på oss. Og vår tro, og hva vi klarer å stable på beina av det. Vi kjenner det sikkert. Vi kjenner det fra veldig mye forkynnelse i Norge da. Det er noe av det jeg skal stanse for i denne teksten her, blant annet. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for din hellige ånd, og for din nåde imot oss, at vi ennå i dag får høre ditt ord, at vi får samles om det, og at vi får denne muligheten til å se. Åpne våre øyne, Herre, opplatt vår forstand, ja, gi oss den rette og sanne forstand, så vi kjenner deg, Jesus, slik som du virkelig er, og ikke bygger på noe annet. Og du velsigne hver enkelt her i kveld, for ditt navns skyld. Amen. Det er jo en sånn kjent fortelling dette her da, fra Matteus 14. Jeg leser fra vers 22 i Jesu navn. Og straks lødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke». Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet». Han sa, «Kom». Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldig uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham. Han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned fra ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn!» Da de var kommet over, la de til ved Genesaret-landet. Tro og tro er to ting, sa Luther, med en anledning. Det er ikke all tro som er av Gud, altså. Det er derfor heller ikke all tro som leder til ham. Derfor så står det også i Guds ord, «Vær edue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» Og som det står i 2. Korinther 11, om den samme åndsmakt, «For disse falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til kristne apostler, og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysens engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdige tjenere, men for dem skal enden svare til deres gjerninger.» Altså her ser vi dette. Som en brølende løve altså. Han skremmer deg på forskjellig vis. Ellers så kommer han som en lysens engel, og skal liksom være en Guds tjener og viser deg vei. Altså, lysets engel. Og hvordan det ender med dem, altså, som det står her, det kan du lese i Matteus 7, og vers 22 og 23. «Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg dere som gjorde urett. Her hadde jeg også gjort mange gjerninger i Jesu navn. Men Jesus selv kjente altså ikke disse menneskene i det hele tatt. Men de trodde altså at de kjente Jesus. Men de var i virkeligheten forført av denne lyses, denne som gikk ut av seg fra lysets engel altså. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Du kjenner vel dette ordet av Jesus, ikke sant? Det er også et av de ord som aldri evigt skal få gå. Selv om himmel og jord forgår, sier Jesus, så aldri det ord jeg har talt. Altså, denne allmakt er altså hans også i denne stund som vi er samlet her i kveld. Jesus er allmektig. Han er den allmektige Gud, altså. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er altså ingen makt i tilværelsen som er større enn Jesu makt. Og noen tenker da som så at siden det er sånn, så skal vi aldri komme i noen storm og noen slag her i verden. Om vi bare tror nok da, selvfølgelig, så skal vi unngå det. Ikke vanskeligheter av noe slag, men bare framgang altså, etter våre begreper da, og hva framgang er for noe. Vi skal aldri rammes av noen sykdom. Vi skal bli rike, ikke fattige. Vi skal, våre barn skal være sunne og så videre. Altså, alt dette her skal følge oss dersom vi bare tror nok. Det er forutsetningen altså, for å få del i det. Og hvis det ikke er sånn, da er det altså mangler i vår tro som er årsaken til det. Sånn forkynnes det, fort vekk. Og det, om det ikke forkynnes direkte, sånn som mange gjør, så ligger det liksom der. Det er så snart å komme inn i disse banene, tankebanene altså. Dette som rammer meg nå, det er sikkert fordi at jeg har vært sånn og sånn, jeg har ikke trodd nok, jeg har ikke vært sånn, derfor så har dette rammet meg, og så videre. Du kjenner tankegangen. For det første, når det gjelder troen, så taler den her rett og slett om en tro som skriften ikke kjenner til. Når det er sånn altså. Det skal du merke deg, ifølge skriften så er det en levende tro, en tro som er virket av Gud, alene. Det er noe som kommer til deg altså, det er noe som blir gitt deg, det er noe som blir virket av Gud. Det er ikke noe som kommer innenfra, det går ikke den veien altså fra oss til ham, men det kommer fra ham til oss. Da troen kom, som det står. Det er altså en følge av dette å få sine i Guds nåde. Det som er den egentlige Guds gave, altså nåden. Det står jo dette her i Efeserne 2:8, du kjenner jo det. Det er en Guds gave, altså, men det er ikke først og fremst troen, men det er nåden som er Guds egentlige gave. Og når et menneske får se inn i denne nåden, blir kjent med den, så virker den tro i det mennesket, altså tro og tillit til Gud. Og i 1. Korinther 12:9 så taler Paulus om tro som en nådegave. Det er altså noe særegent som ikke alle har, men også det er en nådegave. Og altså ikke noe som vi på noen måte kan virke fram. Det er noe som er gitt spesielle mennesker som en nådegave i menigheten, altså. En særegent tro. Det står det om i 1. Korinther 12:9. Men altså også den er av Gud. Nei, Herren har altså ikke lovt oss slike dager her på jord. Vi kan heller si tvert imot, faktisk. Bare hør noen få sitat fra den boka som vi kaller Hellig. Først ifra Apostelgjerningene 14:22. De styrket disiplenes sjeler, formante dem for å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Hva er det for noe? Hvordan får de det til å stemme med denne forkynnelsen vi etter vært inne på? Her skjærer det seg jo med en gang. Fra 2. Korinther 12:10, det er Paulus som taler, derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. Det var altså det som kom over Paulus. Og du vet da Ananias kom for å fri Paulus ut av den blindheten som hadde oppstått ved møte med Jesus, så sier Herren at han skulle forkynne for Paulus hva han skal lide for mitt navns skyld. Det var en lidelse som kom over Paulus også, i og med at han ble en kristig tjener. For når jeg skrøpelig, sier han, da jeg sterk. Dette høres da ikke ut som noen dans på roser akkurat. Det livet Paulus fikk etter at han møtte Jesus. Da kom han altså i konflikt med disse åndsmaktene, som kommer til oss gjerne direkte, men også gjennom andre mennesker altså. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod egentlig, men mot en åndsmakt som driver enkelte mennesker altså. I Johannes 16:33 så taler Jesus til sine her i verden, det vel oss som samlet her i kveld, og så sier han, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Den skal ikke makte å seile over dere altså.» Men vi har ikke noe løfte om å unngå trengselen. Nei. Vi har løfte om at han ikke skal slippe oss eller forlate oss i trengsler. Det løfte har vi fra Herren, men ikke at vi skal, ikke skal oppleve det altså. I Johannes 15:20 så sier han, har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Altså denne åndsmakt i verden som forfulgte Jesus, den kommer også til å forfølge deg som hører han til. Det er helt sikkert. Og det er ikke minst den religiøse åndsmakt, altså. Den som kler seg i sånne religiøse gevanter og blir åndelig og kristelig, liksom. Men den står egentlig ved Kristus etter livet. Evangeliet, altså. Og så kan vi lese om dem som trodde på et liv i en rosenhage bare ble kristne. De har ingen rot i seg, står det, og holder bare ut en tid når det kommer trengsel eller forfølgelse. For ordets skyld faller de straks fra. Det kan du ofte se i mange såkalte vekkelser, altså de kommer med veldig begeistring, og du verden, de er blitt frelst, og så videre. Og så møter du kanskje et år etterpå, så alt sammen borte. Det er svært. Vi skal ikke uten videre oss lure av sånt, altså. De er bare med så lenge sola skinner, kan vi si. Det er ikke Jesus selv, men de fordeler de kan ha av å følge ham, som er drivkraften, altså. Men hva denne dagen da du ikke har noen fordeler i denne verden av å høre Jesus til? Kanskje bare trengsler og elendighet og forfølgelse? Hva da? Da må du ha noe mer, ikke sant? Da må du ha kommet inn på en sikrere og fastere grunn enn bare det at Jesus liksom overøser deg med velsignelser og gaver. Det er mennesker i denne verden i dag som må late livet hele veien for Jesus Kristi navns skyld. Er ikke de velsignet? Du visste deg det. De har også fått en nåde som det står og lider fra. Ja. Ikke lovt noe annet folk, men du har lovt. Du skal seire. Du skal ikke ligge under, altså. Det er løftet fra Gud. Når ikke noen av disse fordelene, kanskje bare det motsatte, er tilfellet, så faller de straks ifra som vi leser her. Og da kan vi se på det som skjer i følge teksten vår her. Tror du at Jesus var ukjent når de kom til å komme ut i denne stormen? Tror du ikke han visste det? Jo, det visste han ganske sikkert altså. Det skulle være en prøvelse for dem som han skulle åpenbare seg i. De kom til å komme ut i hvert vær, det visste han. Men nettopp i dette harde været så skulle han få vise dem noe altså. De var aldri noen fare, vet du. De følte det hele som en fare, og det gjorde de vel med rette, men de var aldri i virkeligheten i noen fare. Han hadde altså oversikten og kontrollen med dette her hele veien. Og noen ganger i livet så må vi altså bare få ha blikket festet på hans ord, for vi har ikke noe annet. Alt ser ut å gå under. Hans løfter til oss altså. Vi ser ikke noen utvei fra det vi er oppe i, kanskje. Det er ikke noen løsning på det. Vi forstår ikke hvordan det kan løses heller, for det er så plukket det. Vi har rotet oss inn i et eller annet, kanskje, eller ting har kommet på oss. Og da er det da vi trenger å høre hans ord. Vær frimodig, du er ikke glemt. Og med ordet så kommer altså troen i oss. Det Peter var heller aldri noen fare her. Han opplevde situasjonen som svært farlig, og det hadde han også vært om ikke Jesus var der, men det var han altså. Det du ser her, det er meget viktig å få øye på for deg som har tenkt etter himmel og salighet, så har det som mål. Dette er at Peters tro svikta, i alle fall såpass, at den ikke kunne holde ham flytende lenger. Han begynte å synke. Men Jesus svikta ikke. Ser du det? Det er Jesus som er din frelser. Det er Jesus som skal frelse deg, og ikke din tro. Det er han som har påtatt seg å være denne hyrden som skal føre deg helt hjem til himmel og salighet. Gjennom denne verden og hva han måtte tenke på å bruke deg til her. Det er han som har påtatt seg å gjøre det, altså. Derfor er det så om å gjøre for meg og deg at vi får festet blikket på det, og ikke på oss selv. Og det som ord er, troen har jo nettopp sin grunn i at du ser Jesus, ikke sant? Det er Jesus som holder deg oppe ved tro. Hør igjen, det er Jesus som gjør det. Jeg hadde ikke hatt noen tro uten ham. Så du sikkert har merket deg, så sier Jesus siden til Peter, der han skal inn i denne Satans siktelse, vet du. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Da må du legge merke til hva som skjer. Skjer du det igjen? Det som svikta, det som ikke svikta, det var det som var om Jesus. Du vet jo hvordan det gikk med Peter i den situasjonen. Han svikta totalt og fornekta Jesus på det groveste. Men altså midt i dette stygge fallet så var det noe i Peter som ikke svikta. Nemlig den tro som var et resultat av Jesu forbønn. Altså det som Jesus hadde lagt ned i ham. Det holdt altså. Det var altså linken hele tiden mellom Jesus og Peter. Ja. Den troen var der allikevel, altså midt i fallet. La oss gjenta det. Det som var av Jesus, det svikta ikke. Det er han som har tilveiebrakt frelsen for deg. Det er han som har påtatt seg å være din hyrde og din sjels tilsynsmann. Så du må nå dette målet som han har satt for deg. Og det er dette du og jeg må få festet blikket på, og ikke deg selv og ditt mer eller mindre sviktende kristenliv, altså. Den er farlig, den forkynnelsen som leder deg dit, at du begynner å se på deg selv, og begynner å sverme omkring deg selv, og ser om du lykkes. En fariser, han er per definisjon, altså hans åndelighet, er per definisjon dette, det er en som kretser omkring seg selv for å se hvordan han klarer rollen, altså. Han ser på seg selv og sin egen åndelighet. Hvor langt er jeg kommet? Hvordan står det egentlig til med meg? Og så videre. Lykkes det? Fariseren. En kristen, han har ingenting i seg selv lenger. Han bygger ikke på noe her. Han ser på Jesus. Det er bare spørsmål om han holder. Ikke noe annet. Peters blikk, det vek av seg til Jesus der ute på sjøen og festet seg til disse store bølgene i stedet, og så begynte han å synke. Du finner en parallell til dette her i det gamle testamentet, i den gamle pakt. Det er Israel, de sender speidere inn i et bestemt land for å se hvordan tilstanden var der. Og dette landet er fullt av kjemper, står det. Altså storvokste krigere. Og så kommer disse speiderne tilbake, og så melder de altså dette. Alle vi så der var høyvokste folk, der så vi kjempene, sier de. Anaks barn var kjempeheten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper. Og det syntes også de at vi var. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Ser du? Det var akkurat det samme som skjer. Vi så på disse bølgene, og så sang de. De så på kjempene, og så glemte de Gud. De så ikke på han lenger. De så på dette her sfæret som sto foran deg. Du tenker kanskje ofte som disse som har en falsk trosforståelse, og dermed også forkynnelse da, vet du. Jeg må tro meg ut av disse vanskelighetene. Og det er fordi du i tilfellet har ditt håp og din tro rettet mot troen. Det er jo det som skjer i denne sammenheng. Du blir rettet imot din egen tro. Det er den du begynner å se på, altså. Du tror på troen fordi du er forført til det av en falsk ånd. For Guds ånd forkynner ikke det. Men det er tvert imot Jesus som er troens gjenstand, altså. Det er han som er troens opphavsmann og fullender, som det står. Du skal altså få lov til å rette blikket på ham og si, Jesus, dette klarer jeg ikke, men det gjør du. Det er jo han du tror på, ikke det? Jeg har erkjent at jeg får ikke til noe. Paulus går så langt som sier at vi kan ikke engang tenke noe, sier han. Som det er av oss, i dette som har med Guds rike å gjøre. Så hjelpeløse er altså du og jeg i dette. Og når den erkjennelse er det, ja, så har du alt ditt i Jesus. Det er han du regner med. Så kan du ærlig stå fram for å si at du ser hvordan det er fatt med meg. Det er ingenting å bygge på, det er du som har lært meg det. Og vis meg det, men nå skal jeg få regne helt og fullt med deg. Du kan gjøre det. Det er en annen tro. Forstår du? Ser du hvor snedig det er, denne falske forkynnelsen av troen? Den kan høres så rett ut, om du ikke har fått åpnet blikket for hva den sanne tro virkelig er. Men den fører deg altså ut i et uføre hvor du risikerer å lide skibrudd på troen, rett og slett. Og jeg har sett eksempler på det selv, at det har gått sånn. Alt er mulig for den som tror, sier Jesus. Altså må jeg bare tro, og tro nok, tenker du kanskje, og ser ikke da at all din oppmerksomhet rettes imot troen. Du ser ikke at du nå prøver å tro på troen, og det vil egentlig si din egen evne til å tro, altså. Det er det som kommer opp. Men skal du forstå det rett, så må du vite hva denne troen egentlig er. Og det er å ha blikket rettet på Jesus. Ja. Ikke på troen og min evne til å tro. Jeg har ingen evne til å tro. Men som en gammel forkynner sa, jeg tror så lenge jeg ser Jesus, så. Så lenge han så på Jesus, Peter, så gikk han der altså. Og du ser at troen, det var mektig til stede, altså også i tvilen. Når han synker på grunn av tvil, hva gjør han da? Jo, han roper jo på Jesus. Ja. Det kan gå mennesker i anfektelse, altså, og føle seg så ugudelig og elendig som bare det. Jeg kan da umulig være en kristen sånn som jeg er, som går i kanskje dag ut og dag inn. Og gjennom hele dette her så går de og roper på ham. Og så tror de altså at de ikke tror. Det er jo nettopp det de gjør. Troen er jo der å påkalle Herren hele tiden. Men de ser på seg selv. Han roper på Jesus altså, egentlig troen er fullt og helt da også, altså når han synker. Nettopp det at han synker gjør at hele hans fokus, den er på Jesus alene. Nå har han ikke noen redninger, se på sin egen tro eller sin egen evne til å tro dette her. Nå er det bare han som kan redde ham. Hele fokuset er rettet på ham. Det er i sånne situasjoner troen viser seg som mest, vet du, og viser seg å være av Gud, altså, og ikke av oss. For den bryter fram nettopp der hvor vårt eget går under. Der bryter den sanne tro fram. Men når vi er i trengsel, så er det også en annen som anfekter oss, vet du. Vi har ikke bare vårt eget svake og vinglete hjerte å gjøre, men også djevelen møter jo opp der, veldig villig. Når han vet at du er i vanskeligheter. Det som Luther taler om noe om det, at ikke djevelen må føre ham til blasfemi i slike situasjoner, sier han. Det er veldig snart for oss, ikke sant? Vi begynner å anklage og angripe Gud for at han ikke hjelper oss, og så videre. Du kjenner kanskje til det. Hvorfor hjelper du meg ikke nå? Som om vi fortjente noe plutselig. Da er det borte alt dette her som gjerne står og sier at vi fortjener ingenting, vi er bare syndere, og det er et under at Gud har meg i øynene. Det kan vi si, men altså, vi kommer i vanskelighet og snur plutselig situasjonen helt om. Da synes vi at vi fortjener at Gud hjelper oss. Sant? Det gamle mennesket, det her så bransende ut, altså det går an å bli, altså. Da skjønner vi ikke lenger at alt i Guds rike er nåde. Altså, jeg begynner å angripe og anklage Gud. Vi kan drives dit i trengsler, at vi ikke lenger ser klart, altså. Se bare på disse disiplene, hvordan de reagerte da selve redningen kom til dem her. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Det var jo Jesus som kom. De kjente han ikke igjen, altså. De kjente ikke sin frelser igjen før han sier, vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke. Og så står det veldig fint i den forbindelse. Men Jesus talte straks til dem og sa, straks, Altså, i denne redselen de var i, så står det at han talte straks til dem. Det ligger mye skjult i sånne ord, skjønner du, hele veien. Han hørte ikke, han ventet ikke, han lot dem ikke bli i dette, altså. Men han talte straks til dem. La dere saktmodighet bli kjent av alle mennesker, Herren er nær, skriver apostelen Paulus i Filipperne 4:5. Hva er egentlig saktmodigheten for noe? Hva er det å være saktmodig? Vet du det? Jo, det er dette at du har lagt din sak i Herrens hånd. Det er et saktmodig menneske. Du har overgitt alt og hele frelsen til ham som du har erkjent frelsen hører til, altså. La alle merke at dere er vennlige, står det. Har de klart å oversette dette verset i nyere bibeloversettelse, men det er jo noe helt annet. Og la alle mennesker merke at du er vennlig. Saktmodig der å gi overgitt sin sak til Gud. Det er de saktmodige, og så kommer dette, Herren er nær. Han er ikke langt fra deg, altså, som har overgitt sin sak til ham. Tatt din tilflukt av. Nei, han er nær. Ja, hvor nær da? Han bor i deg. Han har tatt bolig i deg ved sin hånd. Kan ikke komme nærmere, altså. Peter, han var i stor og reell nød her. Det ville, i alle andre tilfeller, så ville det jo endt med døden i disse bølgene for ham. Men han ropte av seg sin død på Jesus, og nå tenkte ikke Peter, nå må jeg tro på Jesus, på en sånn måte at han beveger hånda si og griper meg. Altså, nå må jeg ved min tro få Jesus til å hjelpe meg, altså. Han var i situasjon hvor dette ikke var i tanken i hele tatt. Han tenkte overhovedet ikke på troen i det øyeblikk, men han trodde. Og så ropte han. Han henvendte seg umiddelbart til ham som kunne redde ham, altså, og så leser vi, Herre, frels meg. Ja. Har du vært der? Et troens rop, kan vi kalle det, altså. Og da ser vi dette salige. Jesus rakte, så kommer dette igjen, straks ut hånden og grep tak i ham. Vend dette straks, altså. Jesus rakte straks hånden ut. Etter slutt her, enda et ord til den elendige. Det er det Guds ord sier, vet du. Herren tar seg av den elendige. Han er de elendiges frelser, og så videre. Altså, det som er situasjonen er jo at alle mennesker er det. Men det er ikke alle mennesker som ser det. Om du er presidenten i USA, eller i Russland, eller hva du er, så er du et elendig menneske, altså. Du er støvkorn, og Herren bestemmer det, så faller de sammen, og så blir lagt på båre. Så blir det ingenting igjen av det. Vi er elendige alle sammen, folk. Men det å erkjenne det, det sitter dypt inne, ikke sant? Men han er altså de elendiges frelser, det vil si de som ikke får til noen ting av dette her. Så skal du høre dette ordet til slutt. Og han, Jesus, sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Hva er det som åpenbares da her i dette verset? Det Jesus sier der, jo nemlig det som du sikkert har stort behov av å vite for visst, du som lever i lyset og i sannheten, Jesus berger her en lite trone. Det var ikke en som måtte ha stor tro for å bli berget. Igjen og igjen sier Jesus til sine disipler, du lite trone. Og så hjelper han henne. Det er Jesus det kommer an på, skjønner du. Det er ikke din kvalitet og tro, det er noe som helst av annen kvalitet hos meg og deg. Men det beror på Jesus. Er han troverdig? Er han trofast? Er han det han har sagt seg å være? Ja, da skal jo du bli frelst ved ham. Det er ikke din evne til å tro det, altså. Men hør ord om Jesus, så kommer troen. Men min første tid som kristen, jeg leser gjerne fremdeles, men da leste jeg veldig mange bøker av denne presten, Olav Valen Senstad. Det er velsignet bøker, hvor han skriver og skiller veldig klart med dette med lov og evangelium, vet du. Og så forteller det om han, Olav Ahl Senstad, og så var det Sven Foldø, en enkel lekpredikant bort på Jæren, som sto i mange vekkelser og ble til frelse for mange. Gud fikk bruke han. Men han var en enkel person. Og så skulle Olav Ahl Senstad ha bibeltimer om troen i Stavanger domkirke, var det. Så gikk han og svei ned på bryggene der, og gikk og tenkte en del på dette her, hvordan han skulle formulere seg og så videre. Så møter han Sven Foldø. Og så sier Olav Ahl Senstad det at jeg skal ha bibeltime om troen. Kjempe litt med det. Så sier Sven Foldø, forkynn Jesus, du som kommer troen, sa han. Enkelt og greit. Ja, det hadde han sett. Hvordan troen kom i mennesken når Jesus ble forkynt. Da sitter det sjel der han hører, han gjør ikke noe som helst. Han bestemmer seg ikke for å tro, men han hører det ene ord om Jesus og det andre ord om Jesus. Og alt hva Guds ord sier om han også. Bare tror han. Da kommer den ene følelsen etter andre, så blir du glad, og så blir du lykkelig, og så får du tro i hjertet, altså. Herren som virker det, hvis du. Det er ikke noe du og jeg liksom tar oss til. Det blir ikke så rart ut av. Det går veldig fort om kull i hvert fall. Det er sånne leirkar som kommer litt sånn trøkk på det, så ryker det, så renner ut alt sammen. Jesus berger en lite trone. Vil for synd nåde få, fest ditt øye på Jesus. Vil du fred i sjelen få, fest ditt øye på Jesus. Jesus for deg har gitt sitt blod. Jesus for deg igjen oppsto. Vant deg liv og overflod, fest ditt øye på Jesus. Alt er i han. Er det han står frem i åpenbaringsboka og sier, og jeg er alfa og omega, jeg er begynnelsen av enden. Jeg er den alt begynte med, jeg er den alt ender med. Også i vårt kristeliv er det det. Hele veien. Han er begynnelsen, og han er fortsettelsen hele veien, og han er enden på det hele. Det er han du møter når du går ut herfra, enten det er død eller oppbyggelse. Det er Jesus. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ditt ord. Du får velsigne deg for hver enkelt av oss. Amen.